mendimin tim është një kontroll kualitativ i asaj se çka fëmijët përcjellin në këto telefona të nënqur. Dhe për këtë jam tash shumë i shqetësuar, kisha me thonë, për shkak se edukimi medial edhe edukimi në përgjithësi tek në Kosovë është lë shumë për të dëshiruar në mënyrë që prindrit të kenë mundësi që të kenë kontroll përmbajtësor të produkteve, përmbajtjeve mediale që i ndjekin fëmijët në ato telefonat e mençur. Pra, do të thonë, është ndoshta më rrezikshme 5 minuta me shiku përmbajtje jo adekuate për fëmijët ku ka për shembull skena të dhunës ose përmbajtje të frekshme ose diçka e tillë, sesa 2 orë që kishin me qenë përmbajtje kualitative, edukative e kështu me radhë.
Po, a mendoni që edhe një aspekt tjetër që ndoshta nuk e flasim është që edhe prindrit të bëhen shembuj të mirë nëse mund të themi për fëmijët e tyre, se do të thotë ne po flasim për fëmijët, po nuk bëjmë përjashtim edhe ne të rriturit, se kalojmë shumë kohë përpara telefonave dhe pajisjeve tjera. Ndoshta nëse prindrit vet nuk rrin shumë në këto pajisje teknologjike, edhe fëmijët mund ta marrin si shembull të mirë që ti shmangin ato, a mendoni se do të funksiononte diçka e tillë?
Ke shumë të drejtë. Pra, do të thënë kur fëmijët janë të angazhuar bashkë me prindrit në aktivitete të ndryshme, as prindrit e as fëmijët nuk do të kenë kohë për pajisjet teknologjike. Apo, do të thënë, kjo e para. Do të thënë e dyta, është shumë e vërtetë ajo që thatë. Pra, do të thënë fëmijët janë qenjet që më së lehti kopjojnë sjelljet e idolave të tyre. Në këtë rast, idolat e parë të fëmijëve janë prindrit e tyre. Dhe ata kopjojnë maksimalisht sjelljet, veprimet, ato gjestet, po edhe rutinën të cilën e shohin tek prindrit brenda shtëpisë. Ma vonë, nëse na u lëm telefonat celular në dorë, ata do të kopjojnë sjelljet e idolave që i krijojnë brenda teknologjive të cilët shpesh herë, po them edhe njëherë, kanë elemente të dhunës ose të përmbajtjeve jo adekuate për moshën e tyre.
Po, si përfundim, profesor, a kemi më shumë të mira apo dëme prej pajisjeve teknologjike? Sidomos po flasim tani për fëmijët.
Nëse pajisja teknologjike, cila do qoftë, prej televizorit deri te telefonat e mençur, përdoren sipas dokënditave, kemi shumë më shumë anë pozitive se sa anë negative. Në rast se teknologjia përdoret pa kontrollin e prindve dhe atë pa kontrollin kuantitative, pra orë të gjata, ose pa kontrollin shumë e rëndësi, kontrollin përmbajtësor të përmbajtjeve që ata këqyrin, pasojat janë shumë më tepër negative se sa pozitive.
Nuk kam mundur që për këtë temë të mos bisedoj edhe me një oftalmolog për sytë e ballit. Këtë herë për Radio Evropa e Lirë ka folur doktori Afrim Shabani. Doktor, a na tregon sa janë të ndihshëm sytë të fëmijëve ndaj pajisjeve teknologjike?
Do në dy grupe të mjekëve që thonë që nështë asë dhonën kjo problematikë ose ekrani nuk o që shkaktën dëmtimet për hersh me të synit, po është edhe një grupë mjekës që dhe më thonën mendojnë që kjo emitimi i dritës nga ekrani, përse që është aja spektri blu i dritës, i e disa dëmtime që ndë njerë moshën femenisë jo, por në moshat e shtymi pastaj e qojnë një smunjës në shumë si degenerimi makullës.
Po, ju në cilit grupi të akoni, ati që besoni që me të vërtet dëmtohë syre apo jo?
Kjo tje me vend, alish, në me thonë, po në këtë rast nuk të më buhë olimtime, për një komat gjatë për me pa marrë një përfundim se me të vërtet për i shkaktohë të se jo dëmtim syrit për hershën. Po të që ka e dim tash për momentin është se na e shofëm që qëndrimi gjatë për ekranit shkakton të disa njerëzve, si numri madhe njerëzve, disa probleme, disa simptome që janë evidentë, se janë që na po e dim se po shkaktohen për shkak qëndrimit gjatë para ekranit, e posaçërisht tek fëmijët.
Çfarë preferoni ju kur ata janë përpara telefonave apo tabletëve të tyre?
E keq që është që numri madh i prindëve të ne, se thotun e pjepi telefonin se fëmija po hanë më mirë, që për mua është shumë gabim, dhe më thonë. Në të mund të lidhësh që për para s'ka pas telefonat, fëmijët kanë hangër mirë, dhe më thonë. Shë që e kanë gjetë një mënyrë shumë gabume për me mashtu fëmijën për me marrë ushqimin me telefon. Sa i fëmijë pastaj ka më boj, varëm nga telefonin, sa vishë për atëherë fillohen, dhe më thonë. Shë që ekroni, ose dhe më thonë që kjo smartphone ose tabletat, liron një sasi drite prej kthim blu që është e dëmshme për sy.
Po mund të ndani atë me ndonjë këshill praktike me që ekspozimi është i pashmangshëm?
Po edhe shka unë sugjeroj, dhe me thonë, ajo që është regull që e din që është mirë për syrin është regullat 20-20-20. Në kupton që pas çdo 20 minuta, 20 sekunda na duhet të shohim më larg se 20 metra. Ajo është pushim real për syrin. Unë vështirë që e zbatojmë këtë si regull. Po edhe shka unë e sugjeroj bile, spoku mas 40 minuta, dhe me thonë, ose 45 minutave, të bëjmë një pauzë 5 minutëshe që të largohon për ekran. Që që elementi parë është të bëhet kontroll e rregullt te mjeku i syrit. Pastaj të mendohet nëse nuk kemi ndonjë problem në aspektin e tëpomunit, atëherë të mendohet çysh kufizohet koha para qendrimit në telefon.
Po prej cilës mosh sugjeroni ju që të fillojnë edhe të bëhen kontrolla te mjeku i syve?
Po kontrolla e syve nëse rastisht kemi një problem çaftë kur është shep problemi, dhe një muaj nëse ka fëmia ose një herë pas lindjes ose shifë ndonjë problem duhet dërgohet tek mjeku i syve. Sa me rregull pas moshës 1 vjeçore, kur do ta çojsh është në rregull të dërgohet tek mjeku i syve.
Për prindrit që nuk ja dalin financiarisht të angazhojnë fëmijët në aktivitete sportive apo kurse tjera, ndoshta metodat e arjetës për angazhim të vegjëlve rreth punëve të shtëpisë do të funksionojnë. Mos harroni problemet e mundshme në nxënje, në shëndet të syve, mos përshtatje në shoqëri dhe idetë e reme që mund të krijojnë fëmijët tuaj për realitetin duke u bazuar në lojrat virtuale. Duke lënë anash këtu rreziqet nga gatçmimet dhe çështjet tjera të sigurisë kur ata kanë qasje në telefon apo pajisje tjera teknologjike. Prandaj, sigur edhe për shumë gjëra tjera në jetë. Edhe këtu, kyçja është disiplina.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.